bucur să fiu din nou împreună cu Biserica Domnului și să fim în prezența Domnului în seara aceasta. Aduc salutări din Cluj, din Oradea, din Arad, din Timișoara și din București. Pentru 2 săptămâni am fost așa ca un fel de ogar cenușiu. Ogarul cenușiu în America este autobuzul ăla care circulă, da, care circulă fără încetare. Fratele Lazar, când l-am sunat, mi-a zis că am o duminică liberă pentru odihnă și mi-a zis să vin joi și am venit cu mare bucurie în dorința de a asculta studiul biblic. Mi-a spus că dânsul va ține lecția. Și când am intrat, zice, oh, chiar ai venit? Cum ai crezut? Cum să nu? Ai zis să vin, am venit. Nu-i nimic, atunci predici tu. Deschideți, vă rog, Evanghelia după Luca, capitolul 15, un text celebru, un text mult prea bătătorit, mult prea cunoscut, chiar și de cei care nu citesc Scriptura prea des, chiar și de cei care nu vin la biserică prea des, pentru că este poate parabola sau pilda de aur a Mântuitorului. El face, de fapt, parte dintr-o triadă, dintr-un mănunchi de trei, o trilogie, cum ar veni. Și până să intrăm în acest text, deci o să vorbim despre fiii risipitori. Fiii risipitori. Emilie, foarte atent la titluri. Nu știu dacă asta o să fie titlu, până ne mai gândim. Dar vorbim despre fiii risipitori. Și o să vedeți de ce am spus asta. Până să intrăm însă în tema aceasta, în subiectul acesta, se cuvine o scurtă introducere și o punere în context a acestui pasaj. Foarte interesant, Luca, doctorul Luca, acordă un spațiu mai mare decât toți ceilalți evangeliști călătoriei spre Ierusalim, ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim. Drumul din Galileea până la Ierusalim, până în Iudeea, până la Ierusalim. Trecerea prin Samaria. Ceilalți evangeliști, dacă amintesc, sau acordă un spațiu mult mai restrâns, doctorul Luca, în Evanghelia lui, prin excelență, acordă un spațiu foarte vast acestei călătorii. Începe undeva prin capitolul 9, spre sfârșitul capitolului 9 și merge până în Luca în capitolul 19. Deci preț de aproximativ 10 capitole se ocupă de această călătorie. Și parabola aceasta este spusă pe acest drum, pe această călătorie înspre Ierusalim. De asemenea, în audiență, sunt două categorii de oameni. Spune evanghelistul Luca, toți vameșii și păcătoșii s-au apropiat de Iisus ca să-L asculte. Era grupa aceasta de vameși, de păcătoși, dar mai era o grupă acolo, mai era o categorie, de farisei și de cărturari, oameni care cunoșteau bine Scriptura, oameni care se socoteau singuri înțelepți, oameni care se socoteau neprihăniți. În acest context, Și cu această audiență în față, Mântuitorul spune o parabolă. Așa o spune, încât la sfârșitul ei urmează o alta și apoi o alta. Ca și cum ar zice, dacă n-ați înțeles din prima parabolă, am să vă mai spun una. Dacă nu înțelegeți nici din a doua, vă spun a treia. Până la urmă, tot o să înțelegeți. E ca și cum ar bate monedă pe un adevăr care trebuie neapărat înțeles. Neapărat știut. Și lucru care îl vrea să-l facă de cunoscut Domnul Iisus, de altfel în lucrarea Lui ca esență, ca adevăr fundamental, acesta constituie unul din marile Lui obiective. Să-l facă cunoscut pe Tatăl, să-l facă cunoscut pe Dumnezeu. Nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și Domnul Iisus le spune oamenilor, voi nu știți cum e inima lui Dumnezeu, voi nu știți cum e inima Tatălui. Și le spune o parabolă. Dacă n-ați înțeles, vă mai spun una. Dacă n-ați înțeles, vă mai spun una. Până la urmă, trebuie să înțelegeți. Și în familia aceasta, în care se vorbește de un tată și doi fii, sigur că noi o să spunem, personajul principal este fiul risipitor. Așa e oarecum și titlul în traducerea Cornilescu. Pilda fiului risipitor. Dar de fapt sunt două personaje în parabola aceasta, doi fii. Și dacă ne uităm cu atenție și cu seriozitate, o să vedem că sunt chiar trei personaje în parabola aceasta. Este și tatăl. Și Domnul Iisus, în șirul sau în șiragul acestor parabole, încearcă să-L facă cunoscut pe Tatăl. Să-L prezinte pe Tatăl, pe Dumnezeu ca Tată. Înainte ca să intrăm în text și să ne ocupăm de cei doi fii, așa i-am numit fiii risipitori, și o să vedeți că amândoi sunt la fel de risipitori, se cuvine să spunem câteva lucruri despre Tatăl. Pentru că și El, dacă ne uităm bine în tot contextul capitolului, este un personaj principal, un personaj central. Poate o să vi se pară interesant și ciudat că Vechiul Testament amintește pe Dumnezeu ca Tată doar de 14 ori. De cele mai multe ori în legătură cu Israel, în legătură cu formarea poporului, cu formarea națiunii și în metafora aceasta a relației Tată-Fiu, în profeți, Dumnezeu spune adesea, l-am crescut pe Israel, l-am luat când eram mic, l-am tratat ca pe un copil, m-am purtat cu el ca și un tată. Și în Vechiul Testament, Dumnezeu e prezentat ca tată doar de 14 ori. În Noul Testament, apare de aproximativ 250 de ori. Noul Testament este mult mai restrâns ca volum și ca material de inspirație, comparat cu Vechiul Testament. Și totuși, Tatăl apare în Noul Testament de 250 de ori. Cui credeți că îi se datorează această diferență uriașă de prezență și de menționare? Cui credeți? Domnului Iisus Hristos. Așa, El a venit să-L prezinte pe Tatăl. Știți că prima mențiune în Evanghelie, când Domnul Iisus a deschis gura și a vorbit, e o mențiune în care, cu siguranță, vă amintiți, o să vă amintiți ușor, vorbește de Tatăl. Era de 12 ani. S-a dus la Ierusalim să se închine cu familia, cu Maria, cu Iosif. Veneau de acolo, de la templu. Iosif credea că pruncul e cu mama lui. Până la urmă s-au întâlnit și Maria a zis, păi eu credeam că e cu tine. Și au intrat amândoi în panică, cum ar zice, ca niște părinți cu grijă. Copil de 12 ani, nu-l mai găseau. S-au întors în Ierusalim, așa-i? Unde l-au găsit? La templu. Și au început așa să-l mustre. N-ai pus pe gânduri, n-ai pus pe spaimă, n-ai pus pe stres. Cum de ai plecat? Cum de ai rămas? Cum de n-ai venit cu noi? La care Domnul Iisus ce spune? Nu știați că eu trebuia să fiu în casa tatălui meu. Vedeți? Deja tatăl este foarte bine și foarte clar prezentat. Ultimele lui cuvinte, cuvinte rostite pe cruce, cuvinte rostite la moarte, înainte de a-și da Duhul, care credeți că au fost? Tată, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Așa e că cu Tatăl a trăit în gând, în inimă, în suflet, în ființă, a dorit să-L prezinte. Eu și cu Tatăl suntem una. Și dacă i-a fost drag cu adevărat ceva, i-a fost foarte drag și cu foarte multă pasiune și seriozitate a dorit să-L prezinte pe Tatăl. A spus de atâtea ori, eu nu fac nimic de la mine, eu nu fac decât ce văd pe Tatăl meu făcând. Eu nu vorbesc nimic de la mine, eu nu vorbesc decât ce aud de la Tatăl meu. Relația lor, cum spune rugăciunea din Ghețimani, mă rog ca și ei să fie una, cum eu, Tată, și cu tine suntem una. Și când a înviat din morți, s-a arătat paradoxal și greu de înțeles unei femei și acelei femei i-a dat o evanghelie, o veste bună. Și i-a spus, du-te repede la ucenici și du-le acest mesaj și spune-le că astăzi mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Spune-le că drumul e deschis, că relația e restabilită, calea e liberă. Prin trupul lui a deschis drumul acesta. Am zis că vom vorbi în această seară din acest subiect oarecum neprogramat și care face parte dintr-un serial de 4 lecții, cel puțin, dar o să vorbim despre fiii risipitori și o să vorbim despre ei într-un mod interesant. Dacă observați, nici n-am citit textul, pentru că prea bine cred că îl cunoașteți. Și dacă aveți la noastră Evanghelia, de asemenea, și Scriptura, de asemenea, cu ușurință veți urmări acest cuvânt și vi-l veți aminti. Ni se pare că ei sunt diferiți, nu-i așa? Așa am vrea să credem. Și într-adevăr că există diferență între fiul mai tânăr, fiul mai mare, mai în vârstă, fiul care pleacă, fiul care rămâne, fiul care calcă toate poruncile, fiul care zice, nu ți-am călcat niciuna dintre porunci, nu? Sunt diferențe multe între ei. Ei, în seara aceasta doresc să vă prezint 5 asemănări între acești doi fii. Scopul este ca în audiență, fie vameșii și păcătoșii, fie fariseii și cărturarii, să se identifice cu unii din ei, ori cu unul, ori cu altul. Eu nu vreau să spun că în seara aceasta sunt aici vameși și păcătoși, sau farisei și cărturari. Dar în audiență suntem noi în seara aceasta și cuvântul acesta ne vorbește nouă și cred că ne vom identifica. Dar ca să nu avem niciun fel de stres și niciun fel de problemă, va fi mai ușor să ne identificăm pentru că vom vorbi despre 5 asemănări. 5 elemente comune pe care amândoi le au. Așa că nu va trebui să zicem, oh, nu vreau cu ăsta micu să mă aseamă, nu vreau nici cu ăla mare, că e fariseu și cărturar și eu nu vreau să fiu fariseu. Ei, dar totuși o să găsim elemente în viața lor cu care ne vom identifica. Cel puțin eu am găsit vis-a-vis de mine. Prima asemănare. Amândoi au respins autoritatea tatălui. Și cel tânăr, și cel în vârstă, și cel mic, și cel mare, amândoi s-au purtat cu tata într-un mod rebel, într-un spirit de independență. Practic, acesta este spiritul. Spiritul de independență. Vreau să fiu de capul meu. Cel mic a demonstrat spiritul acesta pe față și dintr-o dată. Cel mare l-a subtilizat, l-a ținut ascuns și nu și-a dat drumul să și-l arate decât la urmă. Dar de fapt constatăm că amândoi sufereau de aceeași problemă. Vreau să fie independenți. Și într-un anume fel au întors spatele tatălui. Cel mic s-a dus la tata și i-a spus, tată, mie îmi dai partea de avere care mi se cuvine și am plecat. Am terminat cu tine, cu ideile tale, cu teoriile tale, cu principiile tale, cu credința ta, cu legile din casa ta. Vreau să fiu singur. Vreau să fiu independent, vreau să fiu de capul meu, vreau să merg să-mi trăiesc viața așa cum vreau eu. Spun și astăzi mulți oameni care întorc spatele lui Dumnezeu, nu-i așa? Au respins autoritatea spirituală a tatălui. Cel mare doar la urmă și-a dat pe față această subtilitate. Așa de bine l-a ținut ascuns duhul acesta de rebel, încât n-ai fi ghicit că suferă de problema asta. Ai fi zis, mă, ce cuminte e asta? Ce ascultător, ce supus, ce atent, ce respectos. Dar când îl auzim la urmă vorbind, ne dăm seama că inima lui e cu totul altfel. Cum a zis? Tată și tatăl a ieșit afară să-l roage frumos să intre înăuntru, să fie parte la învierea care a avut loc, la întoarcerea care a avut loc, la găsirea care a avut loc. Vino și fii parte din bucuria tatălui. Și el n-a vrut să intre și tatăl îl ruga și i-a zis lui tata așa, eu nu ți-am călcat niciuna din porunci. Poate că dacă îi zicea, ți ordon să intri, probabil că intra, că el știa cu poruncă. Dar observați, vă rog, tata îl ruga să intre și el n-a vrut. N-a vrut. A fost mai mult decât încăpățânare. A fost mai mult decât răutate. A fost mai mult decât neiertare. A fost spiritul acela de rebel și de a nu respecta autoritatea tatălui. Știți, oamenii suferă și astăzi de această problemă. Noi mergem la Dumnezeu doar când avem nevoie de El, când nu mai putem, când nu mai știm ce să facem, când nu mai avem încotro. Și de la bun început, când omul a căzut în păcat, a fost prins în cursa aceasta. Cum i-a zis diavolul lui Eva și lui Adam? Adam era lângă ea acolo. Și-au luat din fruct. A spus, în ziua când veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Veți deosebi, veți cunoaște binele și răul. Dar de fapt Dumnezeu nu vă iubește, Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Voi ați putea să fiți independenți de Dumnezeu, voi ați putea să vă descurcați pe picioarele voastre, voi ați putea să cunoașteți, să fiți ca El, să nu mai aveți nevoie de El. Și i-a îmbolnăvit pe oameni cu minciuna aceasta. Și oamenii până în ziua de astăzi trăiesc cu acest spirit de independență. spirit de rebel, spirit de n-am nevoie, mă descurc, nu-mi spune mie Dumnezeu ce să fac. Poate la Dumnezeu mă duc când vreau eu și când am nevoie, dar în rest, Dumnezeu să stea acolo la biserică, eu stau aici, la mine acasă și la mine la business și la mine în viața mea. Și dacă vreau să-L întâlnesc, mă duc la biserică și-L întâlnesc acolo și discutăm. A doua asemănare. Știți, la dumneavoastră merge puțin ilustrația aceasta, în sensul că sunteți în America și știți, e practic ca un fel de human anthem, ca un fel de imn al omului independent, piesa aceea celebră a lui Frank Sinatra, care zice, I did it my way. I did it my way. Omul fără Dumnezeu, omul departe de Dumnezeu, omul care întoarce spatele lui Dumnezeu, amândoi i-au întors spatele lui Dumnezeu. A doua asemănare. Amândoi au dorit lucrurile tatălui și nu pe tata. Amândoi s-au dus la tata și au zis, vreau ceva, dăm ceva de la tine. Dar tu stai acolo la distanță. De tine țin distanță. Vreau în schimb lucrurile tale. Vreau sănătate de la tine, vreau binecuvântare de la tine, vreau moștenire de la tine, vreau succes de la tine, vreau viață de la tine, dar nu te vreau pe tine. Dăm partea care mi se cuvine și am plecat. Foarte interesant că tata nu încearcă să aibă o discuție cu el, să zică, ce s-a întâmplat? De ce vrei să pleci? Unde vrei să te duci? Ce planuri ai? Știi ce te așteaptă? Știi cum o să-ți fie viața? Oare de ce tata nu i-a zis nimic și n-a avut o discuție cu el? Poate că era deja plecat. Dacă ar fi stat de vorbă cu el, oricum nu l-ar fi ascultat sau s-ar uita prin el, dincolo de el, el era deja cu inima dus, cu inima plecat. Dar amândoi au vrut lucruri și nu pe tata. Ce ziceți, semănăm? Dacă nu suntem chiar așa independenți și rebeli, sau cel puțin nu vrem să ne identificăm ca niște rebeli, dar câteodată și noi mergem la Dumnezeu și zicem, dă-mi, dă-mi partea, dă-mi, dă-mi Duhul Sfânt. Ce să faci cu Duhul Sfânt dacă ți-l dau? Dă-mi daruri, botează-mă, dar ce să faci dacă îți dau? Dă-mi-le. Dă-mi-le să pot să spun și eu că am primit, că am. Nici o problemă, Dumnezeu ne dă daruri, ne dă cu dragoste, cu bunătate. Dar drama tatălui este că fiii amândoi doresc lucruri. Ăla mare ce zice? Nu mi-ai dat niciodată măcar un ied. Ia uzi. Și tata zice, mă băiete, dar tot ce e aici e tău. Că practic când le-a împărțit averea, ce credeți că a făcut? Avea doi fii, nu? La ăla micu i-a dat mai puțin după legea lui Moise, la ăla mare i-a dat mai mult. Și practic acum ăla mare avea tot, cum ai spune. Și el vine cu reproș și zice, tată, nu mi-ai dat nici măcar un ied. Dar pentru ce? Să mă bucur cu tine? Să mă bucur de tine? Să mă bucur împreună cu tine? Nu, nu, nu. Să mă bucur cu prietenii. Știți, noi îl judecăm pe ăla micu și spunem, a plecat departe să-și facă de cap. E prin baruri, e cu tinerii, e cu ultimii oameni. Noi stăm aici în biserică, noi suntem cuminți, noi suntem serioși, noi suntem curați, noi suntem sfinți. Dar gândul nostru este tot acolo, măi, dacă ne-ar da măcar un ied, să ne bucurăm și noi cu prietenii. Nu cu tata, cu prietenii. Gândul lui a fost tot la lucruri, la binecuvântări, la a primi, dar nu pentru părtășia cu tata, ci pentru a se bucura izolat și separat de toate acestea. Amândoi au dorit lucrurile tatălui și nu l-au dorit pe el. A treia asemănare. Amândoi au dorit să merite dragostea tatălui. Amândoi au crezut că pot să merite dragostea lui Dumnezeu. Am să mă duc la tata și am să-i spun așa: nu mai sunt vrednic să mă numesc copilul tău, primește-mă ca pe o slugă. Cu alte cuvinte, dacă te slujesc ca o slugă, tu ai să vezi că m-am pocăit, ai să vezi că m-am făcut bun, ai să vezi că m-am făcut cu minte, ai să vezi că n-am nicio pretenție și ai să mă apreciez și ai să mă pui din nou în drepturi. Dar observați, vă rog, că tata îl vede de departe, aleargă la el, îl ia în brațe și el începe să spună: tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic, tată, te rog. Tata nici nu vorbește cu el, observați? Nu vorbește cu el, vorbește cu slugile. El spune: da, fă-mă pe mine o slugă și dă-mi ordine. Să-mi dai ordine. Să vezi că-ți execut orice ordin, ca o slugă. Și tata vorbește cu slujile și zice: aduceți haina cea nouă, aduceți inelul, aduceți încălțăminte în picioare, ba mai mult, pregătiți, începeți pregătirile, tăiați vițelul cel îngrășat. Tată, dar vreau să-ți spun, să-ți termin ce am pregătit. Și tata zice: nu, dar nu trebuie să-ți demonstrez. Nu trebuie să-ți arăt că m-am făcut bun, că m-am făcut, că m-am pocăit, că m-am făcut cu minte, nu vrei? Nu avem nimic de demonstrat lui Dumnezeu. Nu putem să demonstrăm nimic lui Dumnezeu. Noi credem că la Dumnezeu mergem și îl convingem că suntem buni și cu minți. Și că ne-am făcut serioși. Și noi vrem să merităm dragostea lui Dumnezeu. Și ăla mare e la fel. Zice: nu ți-am călcat niciuna din poruncile tale și nu merit nimic? Nu merit nici măcar un ied? Nu merit să-mi dai? Bine, dar și tu, de fapt și tu ai același limbaj, the same narrative, că la mare, la micu s-a dus și a zis: dă-mi. Deci tu, practic, care ai rămas acasă, ai rămas în biserică, ai rămas la sinagogă, ai rămas în adunare, tu ești tot cu dă-mi în minte. Și tu ești tot cu prietenii în minte. Și tu ești tot cu distracțiile în afara familiei și în afara tatălui în minte. Pe care e diferența? Niciuna. Pentru că noi credem că trebuie să-L convingem pe Dumnezeu și să-L înduplecăm pe Dumnezeu și să-I demonstrăm lui Dumnezeu că ne-am făcut buni. Ori cu Hristos și în Hristos nu există absolut niciun merit personal. Cum spune Sfântul Pavel: nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Da, dar după aceea, imediat, ca să nu alunecăm în extrema că înseamnă că acum numai harul și faptele nu sunt, imediat ne spune că după ce am primit harul, avem revelația că am fost zidiți în Hristos, Efeseni 2:10, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Păi cum e asta? Zice în cartea Apocalipsei, îngerul vorbește cu Ioan și zice: vrei să-ți arăt mireasa? Hai să-ți arăt nevasta mielului. Ai, ce faină-i! Și am văzut din cer, coborându-se, cetatea cea sfântă, frumoasă, și o descrie, capitole întregi, nu se satură să o descrie. Zice, mireasa s-a pregătit. Cum s-a pregătit? Cu ce s-a pregătit? De unde și-a luat pentru nuntă? De unde credeți că și-a procurat? De la ce magazin? De la ce linie de modă? De la ce... Nu. Cum spune? N-a putut să se pregătească. Dar i s-a dat. I s-a dat să se îmbrace cu in curat. Și spune îngerul lui Ioan, zice, știi ce e inul curat? Faptele de neprihănire ale sfinților. Observați ce frumos se pun lucrurile în Scriptură. Era un păstor bătrân la Arad, era deloc din Cluj, fratele Ghirișan. Și de la dânsul a rămas o zicere, o maximă din aceasta, cum au bătrânii, cum avea fratele Cure pe aici, prin zona Los Angeles, în comunitatea baptistă și nu numai. Și fratele Ghirișan spunea, facem fapte nu ca să fim mântuiți, facem fapte pentru că suntem mântuiți. Noi nu putem să-L convingem pe Dumnezeu că suntem buni și că ne-am făcut buni și că o să fim cuminți. Noi nu putem decât să mergem să spunem, Tată, am păcătuit, iartă-mă! Și El te îmbrațe și te transformă și te schimbă și te îmbracă și te înnoiește și apoi umbli în faptele de neprihănire ale sfinților. Prin Duhul Sfânt umbli și prin Duhul Sfânt faci să moară faptele firii pământești. Dar ei au crezut, amândoi, că pot să-L convingă pe tata că merită. Așa a făcut și tânărul bogat. A zis, aproape că te impresionez, ce frumos, ce bine am fost crescut, știu să mă port, știu să vorbesc cu reverență, cu respect. Când vorbim despre lege, despre religie, am să spun că toate astea le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea și observați, vă rog, că Domnul Iisus nu-L contrazice. Nu-i zice, mă băiete, ți s-a cam urcat la cap. Ești cam mândru, ești cam arogant. Nu ți se pare că totuși cam exagerezi? Nu-i spune asta. Îi spune, îți lipsește un lucru. Dai tot, te dezlegi de tot, devii liber din nou și te legi numai de Hristos. Îți iei crucea în fiecare zi și mă urmezi. Că dacă vrei să ajungi în cer, singura șansă de a ajunge în cer e Hristos. Nu faptele tale, nu neprihănirea ta, nu meritele tale, nu câte porunci. Duhul de religie asta face, îți dă lista, uite, vezi, asta ai făcut, asta mai ai de făcut. Atâta ai rezolvat, uite aici lista cu ce mai trebuie să rezolvi. Rezolvi și o să fii ok. Și când mergi în cer, Dumnezeu se uită și pune așa în cântar, zici, hai să vedem totuși ce trage mai tare, ai fost mai bun sau mai rău. Nu. În cer nu se poate intra, nu se poate ajunge decât printr-o singură poartă, printr-o singură ușă, printr-o singură cale, printr-o singură deschidere. Și asta are formă de cruce. Și se cheamă Iisus Hristos. Iisus Hristos. Sigur că a-L urma pe Hristos înseamnă răstignirea firii, răstignirea eului, ascultarea prin Duhul Sfânt și umblarea în faptele Duhului Sfânt. Faptele Duhului Sfânt. Ați fost zidiți în Hristos pentru faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblați în ele. Acestea sunt faptele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îți spune acum, fă asta. Acum îți vine să răspunzi înapoi și Duhul Sfânt zice, nu răspunzi înapoi. Dar cum nu răspund înapoi? Mă muș de limbă? Nu funcționează dacă te muș de limbă. Îl lași pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îți dă așa o putere să ierți, să iubești și să răspunzi înapoi cu limba Duhului Sfânt. Cu dragostea Duhului Sfânt. Cu iertarea Duhului Sfânt. cu bunătatea Duhului Sfânt, cu roada Duhului Sfânt. Că astea sunt faptele Duhului Sfânt în care dacă ești mântuit, acum umbli în ele. A patra asemănare. Amândoi au zdrobit inima Tatălui. Amândoi au zdrobit inima Tatălui. Știți, de fapt, tata, unul pentru că se considera prea rău, a zdrobit inima tatălui. Tată, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiu. Lasă-mă că eu decid cine e vrednic și cine nu e vrednic. Și Ioan s-a apucat de plâns și după vreo jumătate de ceas, îngerul a trebuit să zică, nu mai plânge. Pentru că a fost găsit cineva vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile și să o deschidă. Cine? Cine a fost vrednic? Cine este singur vrednic? Leul din seminția lui Iuda, Iisus Hristos. Unul i-a zdrobit inima pentru că s-a considerat că nu-i vrednic și că vrea să fie numai slugă și nu s-a bucurat și n-a înțeles că, de fapt, chemarea este să fii fiu și să primești de la Dumnezeu nemeritat tot ce vrea Dumnezeu să-ți dea și să asculți, să depinzi total de El, să lași pe Duhul Sfânt să se manifeste în tine și prin tine. Ălălalt i-a zdrobit inima pentru că s-a considerat prea bun și a zis, eu nu ți-am călcat niciuna din poruncile tale. Nu mi-ai călcat niciuna, așa-i? Dar dragoste n-ai. Dar putere de iertare n-ai. Dar smerenie nu ai. Dar compasiune pentru alții nu ai. Observați, vă rog, ceva. Se întâmplă ceva în text. Ăla mare știa bine de tot ce face ăla micu. Știa foarte bine ce face. Știa unde îi, știa cum își cheltuie banii, știa prin ce locuri umblă și cu cine umblă, toate le știa. Da? Și cu cât noi sau cu cât ei spuneau, vreau asta, nu mi-ai dat asta, dă-mi asta. Tata spunea, eu vă vreau pe voi. Cât de rănită este inima unui tată care a venit în America, să folosim contextul nostru de emigrant român, a venit pentru copiii lui, a venit pentru familia lui, a venit ca să le meargă bine acestor copii sau acestor nepoți sau acestor tineri. Și copilul vine și zice, dă-mi cardul, dă-mi mașina, plătește-mi loanul, plătește-mi cursul la școală, dă-mi. Și tata dă cu bucurie și mama dă cu bucurie, nicio problemă cu asta. Dar niciodată să nu vină să zică, nu vreau nimic, tata și mama, nu mai vreau să stau cu tine, să avem noi doi o zi împreună, cum te-ai simțit? Chiar nu, băi, până la urmă tot vrei ceva, hai spune ce vrei. Nu, să știi că nu vreau nimic. Numai vreau să fim, uite, o zi, numai noi doi. Ieșim, ne plimbăm, mergem la ocean, servim un ceai împreună. Tu îmi povestești din viața ta. Vreau să fiu cu tine, vreau să stau cu tine. Nu-ți cer nimic, nu vreau nimic. Cum s-ar simți și cum se simte un asemenea părinte? Ei spuneau mereu, nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, nu. Și tata spunea, eu vă vreau pe voi. Eu am nevoie de voi. Drama este, drama acestui părinte înșelat, acestui părinte trădat, acestui părinte tratat ca un obiect de care te folosești, pe care îl uzezi, pe care îl abuzezi. Și um, Noi am avut, adică avem cinci copii, dar patru i-am avut în 4 ani. Deci unul era de 1 an, celălalt de 2, celălalt de 3, celălalt de 4. Și când mergeam la biserică, ne gândeam cum să-i punem în bancă, unde să stea cu minți, cum să stea acolo. Și era un frate la noi, fratele Lazar îl știe, că dânsul a plecat tot din biserica de unde am plecat și noi, biserica din Mănășturi, fratele Iepure, unul dintre prezbiterii bătrânei bisericii. Și om încercat și venea și îmi șoptea la ureche și zicea, lasă că cresc ei mari și trece și asta, e greu, dar zice, când îți mici te calcă pe picior, când îți mari te calcă pe inimă. Și când îți mari și îți face câte una din asta, așa ai vrea tu să fie mic din nou, dar nu mai e. Amândoi au zdrobit inima tatălui. Cum se simte tatăl care zice, mă folosește, numai se folosește de lucrurile mele, numai vrea să abuzeze de tot ce am, de tot ce-i dau și nu simte dorința asta de a fi cu tata, de a fi cu Dumnezeu. Apropo de David, David are darul și meritul acesta de a ne surprinde totdeauna prin afirmațiile lui de suflet. Și spunem, Psalmul 27 zice, am o singură rugăciune. Un lucru îl cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Nu zici, acum să vedem ce spune. Să vedem ce vrea, să vedem care-i lucrul ăsta care îl vrea el, singurul. O, zice, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Dar ce vrei să faci acolo? Dar noi nu rezistăm 2 ore. Și tu vrei să stai acolo o săptămână, o lună, toată viața, dar cum adică? Cum gândești tu viața? Ce să faci acolo? Ce să faci în casa Domnului toată viața? O, zice el, am să mă minunez de frumusețea lui Dumnezeu. Numai am să mă uit la Domnul și am să zic ce frumos ești, ce mult te iubesc, ce drag îmi ești, nu mă satur de tine. Nu vreau nimic, Doamne, te vreau pe tine, am nevoie de tine. Mai mult decât respirația, mai mult decât aerul, mai mult decât lumina, mai mult decât soarele, mai mult decât apa, mai mult decât sănătatea, te vreau pe tine, am nevoie de tine. Așa că e o diferență uriașă. Și al cincilea și ultimul, să avem și un pic de timp pentru rugăciune. Amândoi au primit sau au avut parte de aceeași dragoste. Dacă s-au schimbat, dacă unul s-a pocăit, s-a întors, e interesant cum finalizează Domnul Iisus, cum încheie parabola, încheie abrupt așa, nu? Nu-ți dai seama, a intrat, n-a intrat, l-a convins, nu l-a convins. Până la urmă, s-ar putea întâmpla că, după insistențe, că tata i-a zis, mă băiete, tot ce am eu este al tău, hai bucură-te, hai că ăsta a înviat, ăsta s-a întors, hai să ne bucurăm, hai înăuntru. Și-l ruga să intre, poate până la urmă a intrat. Nu știm cum s-a finalizat exact parabola. Dar știm un lucru, că Dumnezeu Tatăl își arată aceeași dragoste și față de vameș și păcătos, și față de fariseu și cărturar. Îi iubește pe toți la fel. Dacă un lucru nu poate fi schimbat, orice îi face lui Dumnezeu, nu poți să-L convingi pe Dumnezeu să nu te mai iubească. Dumnezeu nu o să renunțe niciodată la tine și să te iubească până la capăt. Până la ultima ta respirație, să te iubească la fel și să vrea să te ia în brațe, să vrea să vii, să vrea să te întorci, să vrea să te ierte. Dragostea lui e la fel, e aceeași. Au avut în comun aceeași dragoste, pentru că au avut în comun același tată. Și acum, o mică notă de subsol. Un fel de PS, sau cum este în filmele de azi, un fel de alternative ending, un fel de altfel de sfârșit. Știți, în legea Vechiului Testament, când se dădea averea celui mai mare, de fapt averea se împărțea numai când murea părintele. Testamentul se deschidea și se împărțea când murea. Ăla micul i-a zis, de fapt, cu alte cuvinte, tată, pentru mine ești ca mort, n-ai nicio valoare, nu mai existi. Asta i-a spus el. Ce mult l-a rănit, ce adânc l-a durut afirmația aceea. Și acum fiul mai mare, care rămânea ca și cap de familie, trebuia să aibă grijă de casă și de toți ceilalți frați ai lui. Și dacă se întâmpla cu ceva cu un frate de-a lui mai mic, trebuia, sau cu cineva din familia lui, trebuia să meargă, să-l caute, să-l salveze, să-l găsească, să-l recupereze. Observați, vă rog, că ăsta mare știe unde-i frate-sul, ce face, cum își cheltuie banii, cu cine umblă, cum trăiește, știe toate astea, dar nu face nimic. Pe când Domnul Iisus Hristos de fapt spune asta, zice, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu a avut un singur fiu și acest fiu a venit și s-a întrupat ca om și a venit printre noi și a spus, eu sunt fratele mai mare. Și am venit și vă caut până vă găsesc. Vă caut și nu mă las până, dacă sunteți în prima parabolă, oaia plecată de pe islaz, vă caut până vă găsesc, acolo în spine, acolo de unde vă găsesc din spine, vă scot și vă pun pe umăr. Dacă sunteți pierduți în casă, în biserică, în adunare, că veniți la adunare, dar personal pe Hristos nu-L cunoașteți, mătur toată casa până vă găsesc și pe voi. Și nu mă las până vă găsesc și pe voi, pentru că eu sunt fratele mai mare care am lăsat totul ca să vin și să vă caut și să vă găsesc pe voi. Ne ridicăm la rugăciune. Cu cine te vei identifica? Eu, să vă spun drept, m-am identificat și cu unul și cu altul. Am găsit elemente și de la ăla micu. Am găsit elemente în viața mea și de la ăla mare. Am găsit că ei seamănă ca frați. Și am găsit că Dumnezeu, oricât aș fi eu de rebel și de încăpățânat și de cu dorință de independență, El mă iubește și mă caută. Am găsit că oricât de preocupat și de interesat de lucruri și de binecuvântări aș fi, El mă vrea pe mine. El mă dorește pe mine și părtășia cu mine. Oricât m-aș simți eu de religios și că merit și că îl conving și că îi arăt că sunt bun, îmi dau seama că bun este unul singur, Dumnezeu. Și că harul și adevărul s-au arătat prin Hristos și numai El este calea care ne duce în cer. Îmi dau seama că i-am zdrobit inima, i-am rănit sufletul. Am fost, fie ca cel mic, fie ca cel mare, am fost un rebel, un independent, un preocupat de lucruri. Și spune acum că L-a trimis pe Iisus Hristos în lumea aceasta să caute și pe cel mic și pe cel mare. Și să le spune că Dumnezeu îi iubește pe amândoi la fel și vrea acasă, îi vrea la masă, îi vrea la sărbătoare, îi vrea recuperați, îi vrea împăcați, îi vrea salvați, îi vrea mântuiți. Cu care din aceștia te vei identifica și în care din ei te vei recunoaște? E simplu, pentru că aceste elemente le găsim în noi din când în când. Haideți să ne rugăm și să cerem Tatălui ca cu brațele deschise, cu chemarea de a veni acasă, cu dorința de a fi iertați și recuperați, să ne primească înapoi. Dar mai ales să-i facă pe cei doi frați să se ierte, să se împace, să se iubească. Și dacă este vreunul care nu vrea să intre, să intre. A zis Duhul Sfânt în seara asta, vor veni oameni Vor veni oameni noi. Dar eu cred că vor veni și din cei vechi. Eu cred că vor veni și din fiii mici și din fiii mari. Și din cei plecați și din cei care sunt în casă. Și din cei care sunt vame și păcătoși și din cei care sunt farisei și cărturari. Și în Hristos se vor întâlni. Se vor împăca, se vor iubi, se vor ierta. Și va fi o turmă și un păstor. Ne rugăm împreună. Ne rugăm împreună.